Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Είμαστε εδώ στην εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νομού Αττικής. Σήμερα 5η 14 Απρίλη, πιστοί στο ραντεβού μας. Αν και σήμερα δεν έχουμε τον συνάδελφο τον Σπύρο, το ευχόμαστε περαστικά. Σήμερα όμως έχουμε μαζί μας ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, τον Ταμεία, τον Μιχάλη το Ροζή. Καλησπέρα Μιχάλη.
Καλησπέρα και από μένα.
Ο Μιχάλης εργάζεται στην Intracom Telecom, τέλος πάντων έναν από τους ομίλους. Πλέον είναι 4 όμιλοι εκεί. Θα συζητήσουμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα για τους ομίλους αυτούς. Πριν όμως πάμε στο Μιχάλη, εγώ λέω να ξεμπερδεύουμε με την αγαπημένη στήλη, τουλάχιστον τη δική μας, σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 14 Απρίλη. Ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα λάβει την ονομασία Οθόνιο Πανεπιστήμιο. Επίσης, το 1946 δολοφονείται από πληρωμένο όργανο του βιομηχάνου Λαναρά ο κομμουνιστής πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νάουσας Γιώργης Βουτυράς. Διαλύεται το 1967 η Βουλή και προκυρήσονται εκλογές για τις 28 Μάη. Οι εκλογές αυτές όμως δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ, αφού στις 21 Απρίλη εγκαθιδρύεται η στρατιωτική δικτατορία. Το 1970 η Κύπρος συγκλονίζεται από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακαρίου και τα όσα αποκαλύπτονται για το σχέδιο πραξικοπήματος από την ελληνική Χούντα και τους ελληνοκύπριους συνεργάτες της. Η αποτυχημένη απόπειρα έγινε στις 8 του Μάρτη και στις 14 Απρίλη ο Μακάριος παραχωρεί τη συνέντευξη. Την επομένη απαγγέλλεται επισήμως κατηγορία σε βάρος 6 ελληνοκυπρίων, μεταξύ των οποίων και 2 αστυνομικοί. Το 1970 ήταν μια χρονιά εκρηκτική για την Κύπρο. Η δικτατορία στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους Αμερικάνους και τους Άγγλους, βάζει μπροστά το σχέδιο εξόντωσης του Μακάριου για την προώθηση του σχεδίου νατοποίησης που είχε εκπονηθεί από τους Αγγλοαμερικανούς στις αρχές δεκαετίας του 60. Η απόπειρα κατά του Μακάριου, όπως αποκαλύφθηκε κατόπιν, οργανώθηκε από το Γεωργκάτζη, σκοτεινό πρόσωπο με διασυνδέσεις τόσο με το καθεστώς της Χούντας όσο και με τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες και το διοικητή των δυνάμεων καταδρομών στην Κύπρο, αντισυνταγματάρχη Παπαποστόλου. Τυχαία, την μέρα της απόπειρας, το γερμανικό περιοδικό Spiegel αποκάλυπτε σχέδιο της Χούντας με την επωνυμία Ερμής, το οποίο προέβλεπε πτώση του Μακαρίου και διαχωρισμό ελληνοκυπριακού και τουρκοκυπριακού πληθυσμού. Τέλος, το 1978, σαν σήμερα συνέχεται στο Πολυτεχνείο, το πρώτο πανελλαδικό συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, της ΟΓΕ. Έχουμε λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε, Μιχάλη, γι' αυτό και σε καλέσαμε στην εκπομπή, κάποια πράγματα με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Διαβάσαμε και την ανακοίνωση που έβγαλε η Σωματιακή σας Επιτροπή και αφορά την καταγγελία για πωλήσεις στην Intralot. Επιβεβαιώνεται, λες, ότι δεν αποτελούμε μονομένα φαινόμενα, γιατί και σε προηγούμενες εκπομπές συζητούσαμε για το πώς στον κλάδο έχουν γίνει μια σειρά από πωλήσεις. Συζητούσαμε για τη Vodafone, συζητούσαμε για τη Scrooge και άλλες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή νομίζω είναι και άλλες, δεν τις θυμάμαι. Πώς τέλος πάντων εκεί το αναδείξατε αυτό το ζήτημα και τι πρωτοβουλίες προσπάθησαμε να πάρουμε?
Ναι, λοιπόν, καταρχάς ισχύει αυτό, οι απολύσεις δεν είναι μεμονωμένο. Καλά, και σε όλο τον κλάδο και συγκεκριμένα και στην Ιντραλότ. Δηλαδή στην Ιντραλότ, για την ακρίβεια, μία στο τόσο γίνεται ένα να το πω κάπως ντου, ας πούμε, απολύσεων σε συγκεκριμένα τμήματα. Τώρα η εταιρεία είναι σε μία φάση εδώ και αρκετό καιρό, στην οποία φαίνεται ότι κάποια τμήματα τα κλείνουν συστηματικά, σε όσους μένουν πίσω, και αυτό δηλαδή είναι σημαντικό και για αυτούς που μένουν πίσω, φορντώνονται την ίδια δουλειά λιγότερα άτομα, και έχει αρχίσει και επικρατεί μια αγανάκτηση στον κόσμο, και δηλαδή πέρα από τις απολύσεις αναγκάζουν και πλέον εργαζομένους να παρετούνται ομαδικά. Έτσι, δηλαδή, αν μελετήσουμε το πόσοι ήταν εργαζόμενοι πέρσι.
Λόγω του φόρτου εργασίας.
Λόγω του φόρτου εργασίας. Υπάρχει μια ανασφάλεια, υπάρχει τεράστια εντατικοποίηση στη συγκεκριμένη εταιρεία. Και έτσι, το συνδικάτο έχει παρέμβει πολλές φορές και τώρα με τις απολύσεις. Και βλέπουμε ότι μιλάμε για ένα κλάδο. Γιατί αυτό πρέπει να βλέπουμε, το γενικό κομμάτι σε όλο αυτό. Ο οποίος πηγαίνει τρένο, έχει τεράστια κερδοφορία. Ειδικά εταιρείες στοιχηματικές επίσης και μέσα σε περίοδο πανδημίας, ας πούμε, ανεβήκαν πάρα πολύ, και παρόλα αυτά βλέπουμε απολύσεις, βλέπουμε εντατικοποίηση, δηλαδή μια τεράστια αντίφαση, έτσι, σε αυτό τον κλάδο. Δηλαδή άμα αρχίσουμε να κοιτάμε και τριγύρω θα δούμε ακόμα χειρότερα. Ναι.
Τώρα ήταν και το τελευταίο διάστημα, είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή για την απεργιακή μάχη που δώσαμε στις 6 Απρίλη και την πετυχημένη, λέμε, μάχη, δηλαδή με τη συμμετοχή που είχε και μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Πιστεύουμε ότι έδωσε τον τόνο και το μπλοκ του συνδικάτου, και εσείς συμμετείχατε και έτσι.
Ναι, βέβαια, και είχαμε και ένα πολύ μεγάλο μπλοκ, αρκετά μεγάλο μπλοκ, και είναι αισιόδοξο ότι ο κόσμος συσπυρώνεται γύρω από το ΣΕΤΥΠ, ταξικό σωματείο, τη σωματιακή επιτροπή που έχουμε συγκροτήσει σε όλες τις εταιρείες εκεί, δηλαδή Ιντρασόφτ, Ιντραλότ, Ιντρακόμ Τέλεκομ και Ντιφένς, και έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να κάνει συσκέψεις τακτικά, να ενημερώνει τα μέλη του σωματείου, να γράφει νέα μέλη. Και ναι, όπως είπα, ήταν πολύ αισιόδοξη η συμμετοχή στο blog μας. Τώρα να πω λίγο κάποια πράγματα για να καταλάβουμε λίγο, γιατί σε κάθε εταιρεία βρίσκεται σε διαφορετική φάση, και κάπως πώς συνδέθηκε, ας πούμε, ο αγώνας των εργαζομένων στην απεργία σε σχέση με τις εξελίξεις σε κάθε εταιρεία. Δηλαδή, στην Defense είναι μια εταιρεία η οποία, εντάξει, παράγει οπλικά συστήματα. Τώρα μέσα στον πόλεμο καταλαβαίνουμε όλοι ότι επηρεάζει και παραπάνω τους εργαζόμενους. Παρ' όλα αυτά, έτσι, είναι μια εταιρεία η οποία έχει ένας εργαζόμενος εκεί πέρα να δει αύξηση πάνω από 10 χρόνια. Το αισιόδοξο είναι ότι εκεί οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ μέσα στην εταιρεία, και μέσα από τη Σωματιακή Επιτροπή και τη δράση μας και στα επιχειρησιακά, γιατί έχουμε και εκλεγμένους μέσα στην επιχείρηση, καταφέραμε και με ένα πλαίσιο, υπερψηφίστηκε το πλαίσιό μας για αυξήσεις, ουσιαστικές αυξήσεις, δηλαδή κοντά στο 10% για υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αποφασίσαν ήδη οι εργαζόμενοι μέσα από συνέλευσή τους. Και συνέβη πριν πάνω από ένα μήνα, 1,5, και η εταιρεία προφανώς αρνείται να συναντηθεί με τις αποφάσεις αυτές του σωματείου, με το σωματείο, για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Και όλο αυτό εκφράστηκε σε μια μεγάλη αγανάκτηση του κόσμου με μαζική συμμετοχή στην απεργία. Δηλαδή, χαρακτηριστικά η παραγωγή έκλεισε σχεδόν ολόκληρη. Είχαμε πάει το πρωί μπροστά στην απεργία και μπήκανε μετρημένοι στα δάχτυλα άνθρωποι μέσα. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, το ότι υπάρχουν χώροι δουλειάς που παρεμβαίνουν τα ταξικά σωματεία και κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο.
Ειδικά σε ένα κλάδο που η τηλεργασία βαράει κόκκινο και είναι, ναι, πιο ακριβώς σύνθετο το ζήτημα.
Είναι πιο σύνθετο. Βέβαια, εντάξει, η Defense, επειδή είναι τώρα εταιρεία έτσι, με συστήματα ασφαλείας, δεν θέλει την
μικρότερη.
Μικρότερη, πολύ μικρότερη. Ναι. Μπορεί και καθόλου, δηλαδή, ποσοστό τηλεργασίας. Τώρα, στις άλλες εταιρείες υπάρχει μια αντίστοιχη κατάσταση. Δηλαδή, φαίνεται ότι το πλαίσιο της απεργίας ακουμπάει πάνω στους εργαζομένους.
Το συλλογικό συμβάσεων, δηλαδή.
Το συλλογικό συμβάσεων των αυξήσεων Δηλαδή, ειδικά στους παλιούς εργαζόμενους, γιατί να πούμε και δύο πράγματα για αυτές τις εταιρείες. Πέρα από τη ιστορικότητα που έχουν, εννοώ στα πλαίσια της, του κλάδου, ναι. Δεν είναι μια εταιρεία που άνοιξε πέρυσι πρόπεση. Έχουν κόσμο ο οποίος είναι, να το πούμε λίγο έτσι, μεγαλύτερο σε ηλικία και έχει και μια εμπειρία από κατακτήσεις. Οπότε η συλλογική σύμβαση για αυτούς σημαίνει κάτι. Έχουν ζήσει εποχές στις οποίες υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις και ξέρανε τι σημαίνει ορημάνσεις μισθών, τι σημαίνει συγκροτημένα δικαιώματα, μισθή εισαγωγής. Από χαρακτηριστικά, ας πούμε ότι ένας νέος εργαζόμενος που θα έμπαινε το 2012 να δουλέψει σε αυτές τις εταιρείες, θα έμπαινε με τα λεφτά που θα κάνει να τα πάρει μετά από 3-4 χρόνια στις ίδιες εταιρείες σήμερα. Και αυτό το παρουσιάζουν και εξέλιξη, το λένε εξέλιξη δηλαδή, ότι εδώ η εταιρεία σου δίνει και τη δυνατότητα να παίρνεις αυξήσεις. Δηλαδή, και αυτή την πειρά τη μεταφέρουν και πάλι οι εργαζόμενοι στους νέους. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Βέβαια, εντάξει, να πούμε και το στράμε το δίκαιο. Μεταφέρουν και άλλα πράγματα, δηλαδή αντιλήψεις εποχής, αυταπάτες της εποχής που καλλιεργήθηκαν, αλλά εδώ είναι τα κλαδικά, το κλαδικό σωματείο, τα ταξικές δυνάμεις. Για να αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα.
Αντιλήψεις όπως το να μοιραστούμε τα κέρδη.
Καλά, βέβαια, αυτό υπάρχει. Αλλά αυτές δεν γεννιούνται όπως ξέρουμε μόνες τους. Ναι. Αυτές καλλιεργούνται και τα τέσσερα σωματεία. Να πούμε ότι το βασικό τους χαρακτηριστικό ως προς το επίπεδο του συνδικαλισμού, επειδή έχουν μαζικά σωματεία, το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι πλειοψηφούν οι εργοδοτικές δυνάμεις μέσα. Και δεν σταματάνε να επιπυλίζουν το μυαλό του κόσμου και να περνάνε τη γραμμή ότι. Να μετρήσουμε τα κέρδη της επιχείρησης, να δούμε αν πάει αύξηση. Εδώ και πολλά χρόνια σου λέει, μία είναι δύσκολες εποχές, μία έχουμε κρίση, μία η ανάπτυξη δεν είναι αρκετή. Παιδιά, βάλτε πλάτη, βάλτε πλάτη. Τώρα να πω χαρακτηριστικά στο ΔΣ που είχαν στην Defense, για το πώς πρέπει να εξοργίζεται και ένας κόσμος, βγήκε εκεί ο πρόεδρος του σωματείου και είπε, παιδιά, τώρα εδώ πέρα, δηλαδή, κινδυνεύει να έρθει ο πόλεμος στη χώρα μας. Εσείς μέσα στον πόλεμο θα ζητάτε αυξήσεις. Έτσι, δηλαδή την καλλιεργούν αυτή τη λογική. Δεν είναι ότι το αφήνουν κάπως φωλά να παίζει μόνο του.
Σε αυτό ήθελα κάπως να σταθούμε και να σε ρωτήσω για το τι, γιατί μιλήσαμε για τη Σωματιακή Επιτροπή και το πώς ας πούμε προσπάθησε και με συσκέψεις και λοιπά να προετοιμάσει τη συμμετοχή στην απεργία, και τη συμμετοχή δεν εννοώ την... πώς να το πω, παθητική συμμετοχή, ακριβώς βάζοντας τα αιτήματα που έχουν εργαζόμενοι στους ομίλους, τις διεκδικήσεις τις δικές τους και τις γενικότερες. Τι στάση κράτησαν αυτές οι δυνάμεις που λες του εργοδοτικού, του κυβερνητικού συνδικαλισμού?
Τι στάση κράτησαν? Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Η στάση τους, μεγάλη συζήτηση ως προς το με ποιο τρόπο θέλουν να πετύχουν αυτό που λέμε στήχηση των εργαζομένων πίσω από την εταιρεία. Έτσι. Το ένα είναι που καλλιεργούν η αναποτελεσματικότητα των αγώνων. Αυτό παίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, να πω χαρακτηριστικά, ας πούμε, στην Intrasoft, δυνάμεις οι οποίες πλέον δεν ξέρω αν αυτά αποκαλούνται αγωνιστικές, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν ένα τέτοιο προφίλ, βγαίναν και λένε ότι με μία απεργία, εντάξει, ψιλοκλασικά πράγματα, τα ακούμε από διάφορους χώρους, μία απεργία δεν κάνει τίποτα, πρέπει να παλέψουμε. Αυτοί το τερματίσαν ακόμα περισσότερο. Ενώ εκεί που συνήθως λένε πάμε να παλέψουμε για μαζικές απεργίες πολλές μέρες, χωρίς να υπάρχει υπόβαθρο, τώρα είπαν ότι νόημα έχει να παλέψουμε. Λέω, η Intrasoft είναι πλέον δανέζικη εταιρεία, έτσι. Και έχει και συνδικάτα στη Δανία κλπ. Να παλέψουμε πανευρωπαϊκά, η Net Company είναι η μητρική, να παλέψουμε πανευρωπαϊκά, μόνο έτσι, με όλους τους εργαζομένους της Ευρώπης σε μια απεργία. Για να πιέσουμε την εταιρεία να υπογράψει σύμβαση και καλύτερα θα είναι να υπογράψουν πρώτα στη Δανία και να μας δώσουν το know-how, ας πούμε.
Αυτό δηλαδή, είναι προφανές.
Αυτό είναι, εντάξει, το γέλιο είναι στα επίπεδα της κοροϊδίας, έτσι. Δηλαδή, ο άλλος θα σου πει, καλά, αυτό δεν παίζει να γίνει με τίποτα, οπότε ποιο είναι το νόημα μιας απεργίας. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, την ίδια στιγμή που λένε αυτό, βγαίνουν και σου λένε, λοιπόν, αυξήσεις, εμείς θα ζητήσουμε στα τμήματα τα οποία κρίνουν οι ίδιοι ότι πάνε τρένο και μόνο σε αυτά. Δηλαδή, οι μισθοί, οι αυξήσεις συνδέονται άμεσα με την κερδοφορία της επιχείρησης. Δηλαδή, το συμφέρον του εργαζόμενου ότι κοίτα να δεις εδώ είναι ακρίβεια,
οι ανάγκες,
πόλεμος ανάγκες, πουθενά. στην εξίσωση. Να δούμε σε ποια τμήματα ξεχωρίζουν, οι ίδιοι κάνουν αυτή τη. Λες και είναι HR, σε ποια τμήματα πάει καλά η εταιρεία, σε αυτά. Ωραία, σε αυτά θα ζητήσουμε αυξήσεις.
Άρα, σε αυτή τη λογική του μοιράσματος, που δεν μπορεί να γίνει ποτέ βέβαια, του ναι. μοιράσματος των κερδών.
Ακριβώς αυτό. Τώρα για τις άλλες δυνάμεις, για τις άλλες εταιρείες, ας πούμε, να πω και εγώ για τη δικιά μου που το έχω καημό, εκεί πέρα εντάξει, είναι με τα μπούνια εργοδοτικές δυνάμεις, τις ΓΕΣΕΕ, στα λόγια. Στηρίξανε ενώ ψηφίσανε, υπερψηφίσανε την απεργία. Στην πράξη δεν κάνανε τίποτα. Και να πούμε και για τις αυξήσεις, όταν βάζουμε το πλαίσιο αυξήσεων, ενώ εκεί λέμε να είναι αυξήσεις ουσιαστικές για όλους τους εργαζομένους, βγαίνουν οι ίδιοι και ζητάνε αυξήσεις 2-3%, ακόμα και κάτω από τον πληθωρισμό δηλαδή. Όχι ότι ο πληθωρισμός από μόνος του μπορεί να καλύψει όλες τις χαμένες απώλειες. Αλλά ζητάνε 2-3% και μόνο στους χαμηλόμισθους. Δηλαδή
τώρα ο Μητσοτάκης έρχεται να καλύψει τρεις φορές αυτό που ζητάνε
ναι,
στην εταιρεία.
Αυτές είναι έτσι πλειοψηφούσες δυνάμεις μέσα στο σωματείο. Τώρα, τι άλλο να πούμε. Ναι, τώρα στην τράλο, εντάξει, είναι περίεργη κατάσταση.
Εντάξει, το ζητούμενο είναι πώς μέσα από αυτή την αντιπαράθεση βγαίνουν συμπεράσματα, πώς συσπηρώνονται περισσότεροι οι εργαζόμενοι.
Να πω αυτό για να κλείσω, για να βλέπουμε και το αισιόδοξο κομμάτι και το πώς το σωματείο, το δικό μας και δυνάμεις μας καλλιεργούν, δημιουργούν την αισιοδοξία, ότι το μπλοκ μας ήταν μαζικό και στο δικό τους μπλοκ των εργοδοτικών δυνάμεων από όλα τα σωματεία στη ΓΕΣΕ δεν υπήρχε ούτε ένας εργαζόμενος. Αυτό είναι μια εικόνα η οποία. Ένας νέος απεργός ή ένα παλιός απεργός που ψάχνει λύση μέσα από τον αγώνα μπορεί να κρατήσει και να δει με ποιες δυνάμεις να συμπορευτεί.
Ωραία, ας το κρατήσουμε αυτό. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί πήγαμε λίγο σε ρί 20 λεπτάκια και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Επιστρέψαμε λοιπόν από το διαλυματάκι μας και λέω, Μιχάλη, να αναφέρεις αυτό που συζητούσαμε τώρα στο διάλειμμα για το τι στάση κρατήσεις ανεργοδοτική και τι μου έλεγες ότι...
Ναι, ναι, για την Intrasoft, έτσι, ότι έχει σημασία, ενώ στα λόγια θέλουν σωματείο και όλες αυτές, ενώ στα λόγια προσπαθούν για σωματείο και υποστηρίζουν και ναι στους αγώνες και όλα αυτά, ενώ υπάρχει σωματείο, να πούμε ότι το σωματείο φτιάχτηκε πριν λίγο καιρό μετά την εξαγορά, θα πούμε και παρακάτω, της Intrasoft, την Net Company, τη δανέζικη. Και το σωματείο είχε πάρει απόφαση με συγκεκριμένο πλαίσιο δικό μας και αιτήματα, ενώ που στήριζαν οι δυνάμεις μας και το παλεύανε για αυξήσεις, για συλλογικές συμβάσεις κλπ. Μπροστά στην απεργία, τι κάνανε? Αγνοήσαν τελείως το σωματείο. Καλέσαν μια σύσκεψη εργαζομένων μπροστά στην απεργία, στην οποία δεν πήγανε ποτέ. Δηλαδή τώρα, έτσι, οι δυνάμεις οι οποίες πλειοψηφούν, ενώ είναι δύο παρατάξεις, πάνω κάτω στηρίζει μια την άλλη, δεν κατεβήκαν καν στη σύσκεψη του σωματείου και κάνανε μια ιντερνετική σύσκεψη και ακυρώσανε όλο το πλαίσιο
που
είχε αποφασίσει το σωματείο, βάλανε δικό τους και τι είπανε, επειδή αυτό που αποφασίστηκε στο σωματείο πήγε στη συνάντηση με τη διοίκηση και η διοίκηση αρνήθηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματα,
ναι,
του σωματείου.
Πάμε να το φτιάξουμε όπως...
Όχι, είπανε ότι τουλάχιστον είναι ευχαριστημένοι που τους δέχτηκε η διοίκηση.
Α, οκ. Okay.
Δηλαδή ρίχνουμε και τα στάνταρ όσο δεν πάνε.
Για να πιάσουμε λίγο και στο αυτό που έλεγες, στο τι φάση είναι αυτή η όμιλη, γιατί δεν μιλάμε για τυχαίους ομίλους κλπ. Πώς αντανακλάτε αυτή η εξαγορά και αυτές οι εξελίξεις στους εργαζόμενους παρακάτω?
Ναι. Εντάξει, το ένα κομμάτι για την Intralot είπαμε, δεν είναι εξαγορασμένο, αλλά θέλω να πω έχει μεγάλη επίπτωση το κομμάτι της μείωσης του προσωπικού, των απολύσεων, της εντατικοποίησης, έχει μεγάλη σημασία για το αυτή τη στιγμή πώς σκέφτεται ένας εργαζόμενος τον εαυτό του στον αγώνα. Και δυστυχώς υπάρχει τεράστια ανασφάλεια, υπάρχει μια, να το πούμε, τάση φυγής. Οπότε και ο ίδιος δεν μπορεί να δει σταθερά τον εαυτό του μέσα σε αυτήν την εταιρεία για να κάτσει να παλέψει για να κάνει τη ζωή του καλύτερο. Αυτό είναι το κομμάτι στην Intralot. Το κομμάτι στην Intrasoft, επειδή πρόσφατα έγινε η εξαγορά, εντάξει, και έχουμε δει πολλές εξαγορές, είναι η αλήθεια, στον κλάδο, καλλιεργείται έτσι μια αυταπάτη ότι η εξαγορά από μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία σημαίνει ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Ναι, βέβαια, εμείς ξέρουμε, εκ των πραγμάτων δηλαδή, ας μην βάλουμε το θεωρητικό κομμάτι μέσα, ότι όπου γίνανε εξαγορές, έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση συγκροτημένα δικαιώματα, έχουν γίνει απολύσεις, αυξάνεται η αντικοποίηση και αυτό βγάζει ένα νόημα. Γιατί? Γιατί ένας εργοδότης δεν θα αγοράσει καμία εταιρεία για να,
είναι πιο ακριβή,
για να την κάνει καλύτερη και οι εργαζόμενοι να περάσουν καλύτερα, αλλά θα την κάνει για να βγάζει περισσότερα κέρδη, άρα να ρίξει αυτό που λένε το κόστος. Και το κόστος πέφτει με συγκεκριμένους όρους και παρεμβάσεις από πλευράς εργοδοσίας. Άρα, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν πρέπει οι εργαζόμενοι στην Intrasoft να έχουν καμία αυταπάτη για το τι σημαίνει αυτή η εξαγορά. Ίσα-ίσα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για το μέλλον, για το επόμενο χρονικό διάστημα που θα πρακτικά θα αρχίσει και η εργοδοσία να κινείται πιο έντονα, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι, αλλά είμαστε σε επιφυλακή, ακριβώς γιατί γνωρίζουμε τι σημαίνει μια εξαγορά στον κλάδο. Τώρα, για την Telecom είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, το πλαίσιο στο οποίο κινείται. Είναι αραβικής εταιρείας, βέβαια έχει πολλά παρεδώσει με τη Ρωσία και ο πόλεμος επηρεάζει την ίδια την εταιρεία και δημιουργεί και μεγάλη αμφιβολία στους εργαζομένους. Δηλαδή, να πω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι όταν μιλάμε τώρα ότι ο μεγαλύτερος πελάτης που σου κάνει κάτι εκατομμύρια τζίρο, όχι σε σένα, έτσι, μην παρεξηγούμαστε, το χρόνο σου κόβει την πρόσβαση που έχεις στο support. Σου κόβει, δεν μπορείς να στείλεις εμπορεύματα, γιατί είναι κυρώσεις. Καταλαβαίνουμε ότι κυρώσεις, υπάρχει μια, πώς να το πούμε, ένα ασταθές πλαίσιο στο οποίο και οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει.
Ποιος θα την πληρώσει, όπως τηλεπροφόρμανση που λέγαμε την άλλη
φορά. Ακριβώς. Άρα τώρα στην Telecom, εντάξει, είμαστε σε μια επιφυλακή και εκεί, αυτή την έννοια.
Μάλιστα. Είμαστε γενικά σε μια φυλακή και μπροστά στην Πρωτομαγιά τώρα.
Καλά, πάντα.
Προετοιμάζουμε ουσιαστικά τον επόμενο σταθμό, την επόμενη πυριακή μάχη της Πρωτομαγιάς, για την οποία, έτσι αναφέραμε και πριν, έχουν κυκλοφορήσει και τα δημοσιεύματα ότι επίκειται αύξηση του κατώτου μισθού όλος τυχαίως στην Πρωτομαγιά.
Τη γιορτάσουμε όπως πρέπει.
Τώρα θα περιλαμβάνεται και το 2% που είναι από 1η-1η, θα είναι, δεν ξέρω, ίσως έχουν θεωρηθεί και λίγο από τους αγώνες που γίνονται για συλλογικές συμβάσεις και κάποιοι από τους οποίους είναι πάρα πολύ αποφασιστικοί. Πολλοί όπως την Κόσκο και σήμερα που είχαν πάρα πολύ πετυχημένη απεργία και πραγματικά δεν κάνουν βήμα πίσω. Είναι ένας πολύμινος αγώνας και εκεί και νομίζω ότι μας γεμίζει αισιοδοξία για το τι μπορούμε να κάνουμε εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση, ένα κλάδο, όταν το πάρουμε απόφαση.
Ναι, και είναι σήμα ορόσημο. Αυτό που είπες, δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που πρέπει να το αναδεικνύουμε και το κάνουμε, δηλαδή. Το τι σημαίνει ένα ταξικό σωματείο όταν μπαίνει μπροστά και διεκδικεί για τους εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους του. Έτσι. Αυτό είναι...
Βγάλαμε τώρα κάποιο πρόγραμμα δράσης, Ίντρα Κόμ.
Εντάξει, το πρόγραμμα δράσης μας έχει μια συνέχεια. Θέλω να πω, δεν είναι ότι ξαφνικά αποφασίσαμε να κάνουμε να πάρουμε μια απόφαση μπροστά στην πρωτομαγιάτικη απεργία. Είχαμε, δηλαδή, έχουμε μια συνέχεια με ποια έννοια, ότι έχουμε παλέψει για την κινητοποίηση 26 Φλεβάρι. Να συζητήσουμε το πλαίσιο για τις αυξήσεις, μετά για τον πόλεμο, ενάντια της συμμετοχής της χώρας στον πόλεμο. Και γιατί πληρώνουμε όλα τα σπασμένα και του πολέμου και πριν του πληθωρισμού, της ακρίβειας, της πράσινης πώς το λένε, μετάβασης. Αντίστοιχα τώρα η απεργία, κάναμε σύσκεψη της Σωματιακής Επιτροπής, συζητήσαμε το πλαίσιό μας, προσπαθήσαμε να κάνουμε, και αυτό είναι πολύ βασικό, να συνδέσουμε το πλαίσιο της απεργίας με τις ειδικές εξελίξεις σε κάθε επιχείρηση, για να καταλάβει ένας εργαζόμενος ότι ο αγώνας ενάντια στο μεμονωμένο εργοδότη του είναι μισός και συνδυάζεται και με τον αγώνα ενάντια σε όλη την εργοδοσία και στο κράτος που εξυπηρετεί την εργοδοσία, έτσι, για να βγάζει και ένα συμπέρασμα γενικό. Με το ίδιο σκεπτικό θα κάνουμε προσπάθεια να ξανασυνεδριάσει η Σωματιακή μας Επιτροπή, να αναδείξουμε το πραγματικό περιεχόμενο της Πρωτομαγιάς, δηλαδή έτσι είναι μια γιορτή, αν το θέλουμε, έτσι, με αγωνιστικό περιεχόμενο των εργατών για καλύτερες συνθήκες εργασίας με βάση το τότε, έτσι, το 8ωρο. Σήμερα πόσο μάλλον που εδώ τα συνδικάτα παλεύουν για 7ωρο και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το 7ωρο όχι απλά είναι ρεαλιστικό, είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Έτσι, και να μην πληρώσει ο εργαζόμενος, ο κόσμος, την ακρίβεια που, έτσι, στην τελική δεν έχει και την ευθύνη, ας το πούμε κάπως έτσι.
Λοιπόν, μου θυμίζει πάρα πολύ τελευταία ό,τι διαβάζω για την ακρίβεια και γιατί είχαν και συνταξιούχοι σήμερα την κινητοποίησή τους για να πάρουν πίσω όλα τα κλεμμένα από τις συντάξεις τους κλπ. Όλα αυτούς τους κόβους, δηλαδή, χρόνων. Μου έρχεται πάρα πολύ το τραγούδι της Καρέζη από το μεγάλο μας τσίρκο. Λέει, μη σκύβεις άλλο, μη φύγεις άλλο τον ζωνάρι. Δηλαδή, νομίζω ότι σαν να το ακούω να παίζει soundtrack από πίσω. Πρέπει να το βάλουμε πάλι μπροστά αυτό το σύνθημα. Είχαμε προχθές την απεργία των εργαζομένων στον ΑΕΔ. Για να φύγουμε λίγο από των ομίλων σας.
Ναι.
Εκεί παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του συνδικάτου μας. Είδαμε να εκτελήσεται μια προσπάθεια από πλευράς της κυβέρνησης ακόμη μια φορά για την καταστολή και την τρομοκρατία των εργαζομένων, η οποία όμως έπεσε στο κενό. Η απεργία έγινε, η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων έγινε, παρότι εμπόδισαν εκεί πέρα το χώρο με ΜΑΤ και λοιπά και απρόκλητα επιτέθηκαν. Τα ζητήματα, τέλος πάντων, υπερψηφίστηκε σήμερα το νομοσχέδιο των ΑΕΔ. Τώρα τον λένε κάπως δημόσιο οργανισμό, μάλλον διαχείριση των χρημάτων των ανέργων για να τα δίνουν στους επιχειρηματικούς και να τους επιδοτούν. Ναι. Ουσιαστικά έχουμε μια μετάλλαξη πλήρη που βέβαια διαμορφώθηκε όλα τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της ενεργητικής απασχόλησης όλων αυτών των κατευθύνσεων που βάζει η Ευρωπαϊκή
και,
Ένωση.
Και δεν είναι και, αυτό δεν είναι και ελληνικό φαινόμενο. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές χώρες.
Μα ήταν προαπαιτούμενο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm. Για...
Και πολύ αργήσαμε, θα λέγανε, ναι, 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 ας πούμε, ναι, οι κυβερνήσεις.
Είναι ζήτημα που απασχολεί προφανώς όχι μόνο τους εργαζόμενους στον ΑΕΔ, το πώς πάνε να βάλουν χέρι ακόμα και σε χρήματα που είχαν να κάνουν με τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, που δεν είναι και αμελητέα ποσά, είναι ας πούμε 2 δις ευρώ, που είναι από εισφορές, από παρακρατήσεις κλπ. Που υποτίθεται ήταν ένα...
Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί τώρα θα προσπαθήσουν, το κάνανε ήδη, το λένε, ότι τι είναι ένας μηχανισμός επιδομάτων, ας πούμε, λες και ποιος χαρίζει λεφτά, ας πούμε, στους ανέργους, έτσι. Είναι, εκφράζει την αλληλεγγύη, αν το θέλουμε κάπως έτσι, των εργαζομένων που από τις δικές τους εισφορές παρακρατούνται αυτά τα χρήματα για να πηγαίνουν σε εργαζομένους οι οποίοι, ας πούμε, δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, είναι μακροχρόνια άνεργοι, δεν έχει δηλαδή λόγο εδώ πέρα με αυτή την έννοια το κράτος. Είναι ένας μηχανισμός αλληλεγγύης και τώρα προσπαθούν να το μετατρέψουν σε χρηματοδότηση στους ομίλους.
Παίρνουν δηλαδή τις εισφορές, αυτό που είπες ακριβώς, των εργαζομένων, που υποτίθεται ότι προορίζονται για να υπάρχουν υποτυπώδεις κοινωνικές παροχές για όλους, και τις δίνουν επεσκέσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους για να χρηματοδοτεί πια η ολιγόμενη, η ελαστική, η κακοπληρωμένη εργασία. Τι να πρωτοπιάσουμε, έχουμε εδώ τα προγράμματα της μισοαπασχόλησης, τον κοινωνικό τουρισμό που τελικά δεν τον παίρνει κανείς, τα βιβλία, το θέατρο, ελάχιστες παροχές και για λίγους, για να μην βάλουμε την προστασία της μητρότητας, που υπάρχουν ακόμη και εταιρείες που ανταλλάσσουν, όπως η Vodafone, λένε μην πάρεις το εξάμηνο, γύρνα στους 4 μήνες στη δουλειά, πληρωμένος ολόκληρος ο μισθός. Το τι θα απογίνει το παιδί είναι άλλη συζήτηση. Πρακτικά όλα αυτά που το κράτος έχει την υποχρέωση να δίνει στους εργαζόμενους και τους ανέργους, τα δίνει ζεστό χρήμα σε επιχειρηματικούς ομίλους άμεσα ή έμεσα, χρηματοδοτώντας την ανταγωνιστικότητά τους, την επιχειρηματικότητα με τα λεφτά και τις εισφορές των εργαζομένων, δίνοντας δηλαδή στίγμα για το ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Εντάξει, ήταν να προχωρήσουμε σε ένα διαλυματάκι, μας λένε από το control, και τα λέμε σε λίγο. Saturday night, Επιστρέψαμε λοιπόν από το διαλυματάκι μας. Λέγαμε για το νομοσχέδιο που προψηφίστηκε σήμερα για τον πρώινο ΑΕΔ. Λοιπόν, κάπου διάβαζα σε ένα δημοσίευμα. Τώρα μου πείτε, δεν είναι σωστό να συζητάμε με τέτοιους όρους, αλλά τέλος πάντων για την ακίνητη, για το πώς θα αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΑΕΔ. Ότι, γιατί υπάρχει έτσι, τέτοια. Και ότι μετά από δημοπρασία μπορεί, ας πούμε, κάποιος, γιατί μιλάει, ας πούμε, προβλέπεται και συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, μπορεί, ας πούμε, να την πάρει κάποιος εργολάβος, να χτίσει και από τα 50 διαμερίσματα, ας πούμε, που θα φτιάξει, που υποτίθεται προορίζονται για εργατικές οικογένειες, για νέες ζευγάρια που λέει και λοιπά, ότι θα στηρίξει, γιατί το βγάζει και με αυτό το πρόσχημα πάρα πολύ, που είναι καυτό ζήτημα, τα νέα ζευγάρια και οι νέοι εργαζόμενοι που δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Και από αυτά, τέλος πάντων, θα χτίσουν οι εργολάβοι. Τα 35, ας πούμε, μπορεί να πάνε και να υποφεληθούν κάποια ζευγάρια, κάποιοι εργαζόμενοι με πιο φτηνό νίκη, και τα υπόλοιπα να τα νοικιάζει αυτός. Με την ιδιοκτησία του ΑΕΔ.
Ναι, βέβαια. Δεν μου κάνει εντύπωση.
Είναι πολλά, τέλος πάντων, τα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, ευρύτερα με εργαζόμενους και όντως να διευρυνθεί, γιατί δεν είναι ζήτημα μόνο των εργαζομένων εκεί και τις απεργίες που κάνανε.
Βέβαια, εγώ διάβαζα ότι στα πλαίσια, ας πούμε, της εργατικής κατοικίας των ΟΑΕΔ και λοιπά, ότι έχουν να χτίσουν πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια. Τώρα μου κάνει, καλά δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά είναι αστείο αυτό. Δηλαδή, από τη μία έχεις έναν οργανισμό ο οποίος έχεις αποφασίσει ότι δεν... Ναι, δεν τον στηρίζεις για να χτίσει κατοικίες για τους εργαζομένους, για νέα ζευγάρια που λες και λοιπά. Από την άλλη, με το που το αλλάζεις λίγο το προφίλ και το λες οργανισμό χρηματοδότησης εργασίας και λοιπά, μπαίνουν οι ιδιώτες μέσα, θα μπορούν και αυτοί να εκμεταλλεύονται ένα κομμάτι από τις δικές μας φορές.
Και είχε και σήμερα, είχαμε την κινητοποίηση στην οποία συμμετείχε και το ΣΕΤΥΠ, των φορέων και των συνδικάτων ενάντια στην ακρίβεια στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με βάση τέλος πάντων και τα ζητήματα που μπήκαν και στην απεργία της 6ης Απρίλη, που ζητούσαν δηλαδή τα ουσιαστικά μέτρα στήριξης του εργατικού λαϊκού εισοδήματος,
το
να καταργηθούν
το ΦΠΑ στα βασικά είδη, ειδικός φόρος κατανάλωσης.
Αυτές οι δαιμονισμένες ρήτρες αναπροσαρμογής που τις αναπαράγουν οι συνάδελφοι, λες και, δεν ξέρω, είναι 9 η ώρα το πρωί, είναι 10 η ώρα το πρωί, ναι, ναι. Έχουμε μόλις πιάσει δουλειά και ακούς να συζητάμε για ρήτρες αναπροσαρμογής και το πώς κατάφεραν να μας βάλουν, να μας επιβάλλουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή σε κάποιες εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουμε και συνεργασίες με διάφορους ιδιωτικούς παρόχους ενέργειας, προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη το πώς πέρασαν όλα αυτά και μετακυλίστηκε όλο αυτό το βάρος από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, διαβάζεις τώρα να έρχεται σε οικογένεια 2.500 λογαριασμός, μονογονεϊκή οικογένεια, βγήκε μια καταγγελία σήμερα.
Ναι, ναι, τέτοια ποσά.
Πράγματα εξωφρενικά, δηλαδή.
Ένα συνάδελφός
μου... Γι' αυτό και συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι λογικό να συζητιέται ευρύτερα από τους εργαζομένους το ζήτημα της ανάγκης των αυξήσεων. Δεν βγαίνει ο άλλος. Όταν είναι 10 του μήνα και 14 σαν σήμερα και δεν υπάρχει μισθός, ακόμα και το να πληρωθούμε τώρα επειδή είναι Πάσχα στις 20 του μήνα, κάτι ρεσταγήθηκαν. Mm. Δανειζόμαστε από τον επόμενο μήνα.
Να πω κάτι που μου κάνει... Καλά, δεν μου κάνει εντύπωση με αυτή την έννοια. Ένας συνάδελφος έχει υπογράψει σε μια εταιρεία μετά τις ρήτρες αναπροσαρμογής και λοιπά, σε μια εταιρεία ότι θα έχει σταθερή τιμή ανεξάρτητα με την τιμή της κιλοβατόρας, οπότε δεν θα πληρώνει ρήτρα αναπροσαρμογής. Του στέλνουν ειδοποίηση πριν 2-3 μέρες ότι το ακυρώνουν μονομερώς το συμβόλαιο και πλέον θα πληρώνει ρήτρα. Ενώ ήδη έχει υπογράψει συμβόλαιο στο οποίο του λέει ότι δεν θα πληρώνεις ρήτρα. Και εντάξει, τώρα ο άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, κλπ. Και υπάρχουν οι αυταπάτες ότι μπορείς να χτυπήσεις μόνο στα μονοπόλια, όπως είναι αυτές
μα
οι τέσσερις.
Μα έχεις το δικαίωμα να φύγεις, λέει, να καταγγείλεις.
Έχεις το δικαίωμα να
φύγεις.
Ναι,
και πού να πας.
Αυτό. Δηλαδή, να καταλαβαίνει και ο άλλος.
Να παράξεις
ότι...
μόνο σου με φωτοβολταϊκά. Δεν ξέρω.
Αλλά εντάξει, κάποιοι θα το κάνουν αυτοί που έχουν το budget, αλλά
να βάλεις νερόμιλους.
Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, μην έχουμε και αυταπάτηση ότι τώρα τα μονοπόλια της ενέργειας μπορεί με κάθε εργαζόμενος
μόνος κάνουμε του, μηνύσεις,
να κάνουμε μηνύσεις, να πάμε στο συνήγορο του πολίτη. Αυτά δεν ισχύουν. Εντάξει. Έτσι τα μονοπόλια χτυπιούνται από τη ρίζα τους.
Είναι, έχει φουντώσει πάρα πολύ αυτή η κουβέντα και είναι λογικό.
Και στον κλάδο μας με την τηλεργασία έχει μεγάλη σημασία. Πριν ένα μήνα, ένα συνάδελφος που είναι σε τηλεργασία 3 μήνες ερή και είχε θέρμανση, ας πούμε, τα πάντα, του ήρθε 1000 ευρώ λογαριασμός. Και μου λέει καλύτερα να έρχομαι στη δουλειά και να πληρώνω βενζίνη. Τα έχει υπολογίσει κάτω, μάλλον καλύτερα. Υπολογίζει πόσο του κοστίζει βενζίνη για να πηγαίνει να έρθει στη δουλειά και πόσο του κοστίζει να έρθει σπίτι. Και τελικά, ας πούμε, σου λέει. Τι να διαλέξω από τα δύο άσχημα.
Ναι, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Κόστος. Ωραία, λοιπόν, με βάση αυτά πάμε μπροστά για να αφήσουμε και ένα κομμάτι, ένα πενταλεπτάκι για τον πολιτισμό.
Και 10 για τον πολιτισμό.
Να πούμε δύο πράγματα μουσικά. Προχωράμε και παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της εργατικής πρωτομαγιάς. Η συγκέντρωση είναι για την Κυριακή 10.30 στο Σύνταγμα. Τώρα, Μεγάλη Δευτέρα, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου για να δει και ένα πιο συγκεκριμένο προγραμματισμό. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι άλλο να προσθέσεις. Εγώ έχω μαζέψει εδώ πέρα δύο πράγματα που ανακάλυψα χθες, έτσι, μουσικές εξελίξεις. Για να κλείσει ωραία,
κατάλαβες. Αυτή μου αρέσει η συζήτηση. Ναι. Εντάξει, γιατί... δηλαδή ο κόσμος τη βιώνει τη δυσκολία. Εντάξει, καλό είναι εμείς που καθόμαστε και εξηγούμε και τα συνδέουμε με τα γενικά ζητήματα, αλλά πρέπει κάπως να
αποσυμπιεστούμε κιόλας. Αυτό είναι το θετικό, ότι και οι καλλιτέχνες τα συνδέουν με τα σημαντικά ζητήματα της αρέσει... επικαιρότητας και έχουν βγει πολύ ωραίες δουλίτσες.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ότι έχει προχωρήσει αυτή η πολιτικοποίηση, ας πούμε, της τέχνης σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά και ότι ο κόσμος, που καλλιτέχνες παίρνουν θέση για ζητήματα. Και θετική θέση, αλλά και αρνητική. Δηλαδή,
που είναι αναμενόμενο.
Που είναι αναμενόμενο. Δηλαδή, από αυτό που υπήρχε πριν λίγα χρόνια, που ξέρεις, υπήρχε το no politica, ας πούμε, δεν ανακατευόμαστε γιατί έχουμε και ένα κόσμο που δεν θέλουμε να χάσουμε πελάτες, ας πούμε, κλπ. Παίρνουν θέση γιατί είναι τέτοιες οι εποχές, έτσι.
Δηλαδή, ας πούμε, το νέο τραγούδι που βγάλανε περαστική, αν δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση, ας πούμε, το Καμιτσολιάδες. Που τα βάζει ξεκάθαρα, ας πούμε, με ΝΑΤΟ και όλη αυτή την υποκρισία. Κυρίως την υποκρισία, όχι σε πρώτο βαθμό του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, αλλά αυτών που τους στηρίζουν, που προσπαθούν να τους βγάλουν λάδι, ας πούμε, σε κάθε χώρα. Και να πείσουν το λαό ότι ξέρεις κάτι, εδώ είμαστε, δεν υπάρχει κάποια άλλη διέξοδο. Πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί παραπέμπει αρχικά η μουσική του και ο ρυθμός του στα αμερικάνικα, έτσι, folklore.
Και το μπάντζο στην εισαγωγή.
Ναι, τέλειο, εξαιρετικό. Επίσης ανακάλυψα δύο νέα αλμπουμάκια που βγαίνουν. Το ένα βγήκε ήδη, είναι του Γιάννη Διονυσίου, ένας εξαιρετικός τραγουδιστής κατά τη γνώμη μου. Έχει τίτλο «Πρώτη Βόλτα». Πολύ ωραία φωνή λαϊκή, που σπάνια ακούς. Είναι νέος τραγουδιστής, καμία σχέση με τον άλλο Διονυσίου. Όχι ότι υποτιμώ τον άλλο Διονυσίου.
Απλά δεν είσαι φαν, εντάξει, καθένας.
Εντάξει, ναι. Πώς το κατάλαβες. Και επίσης έρχεται νέο άλμπουμ από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Με λίγα λόγια έρχονται μάλλον πολλές καλοκαιρινές συναυλίες.
Τα live πες μας, άσε τα άλμπουμ.
Έτσι αλλιώς ο κορονοϊός τελείωσε, λογικά. Οπότε έχουμε πολλά να δούμε.
Υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει σε live το καλοκαίρι και να ακούσει Θανάση. Εγώ στο λέω το κλίμα το πιάνω.
Ναι. Είχαμε και μια τραγική εξέλιξη σήμερα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Λογαρίδης, ο οποίος έδινε τη μάχη με τον καρκίνο. Ο Λογαρίδης είχε διατελέσει μέλος του συγκροτήματος Πολ. Δεν τους γνωρίζω αυτό, Δημήτρη, πάντως.
Πολ.
Όχι.
Άνθρωπε αγάπα.
Okay.
Με τουρνά και...
Ναι. Τι να πω. Και τα δυσάρεστα, λοιπόν.
Ήλια μου.
Κρίμα, νέος αυτός. Έτσι είναι τα πράγματα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Όλα είναι στο πλάνο. Αυτό, πιστεύω ότι θα γίνουν όλα. Ενώ συναυλίες θα μας βγάλουν ασπροπρόσωπους φέτος.
Θα μας βγάλουν.
Έχουμε ήδη βγάλει εισιτήρια. Πριν ανέβει έτσι, εκτοξευθεί ο πληθωρισμός, είχαμε βγάλει τα εισιτήρια. Οπότε λογικά θα πάμε στην αυλή, απλά δεν θα πίνουμε μπύρες.
Πήρες την τσάντα, σαν φοιτητές θα είμαστε.
Ή εκτός και αν πάρει πολλές πρωτοβουλίες έτσι, φεστιβαλικές στο συνδικάτο και κάνουμε κάτι καλλιτεχνικό, ας πούμε. Και...
Κάτι υπάρχει στα πλάνα, κάτι υπάρχει. Όταν το καταλήξουμε θα το ανακοινώσουμε.
Σίγουρα, ωραία, ανυπομονούμε. Και πάμε για μια τελευταία μουσική επιλογή από τον Δημήτρη. Εμείς να χαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχάλη που ήρθε απόψε και μας έκανε παρέα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Αναμένουμε και τέλος πάντων στην επόμενη εκπομπή θα πούμε κάποια πράγματα και από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα έχει γίνει. Για να ενημερώσουμε και τους, και τους συναδέλφους από όλους εμάς εδώ. Καλό απόγευμα, καλή ξεκούραση. Είστε πανηδίν.
Την Πρωτομαγιά.